Сезсең син шул вакытта бәхетле кеше була. Чәчәкләренә сыйып үтсен, күбәләкләргә куа. Шатланып елмай кояшка, нәк сабый баласыма. Вакытлы авырлыкларына ышан җиңеп чыгарса, яман уйна күңелеңнән сызып ташла да аны. Яшәрсең син шул вакытта бәхетле.